porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Boas tardes a todos e a todas. Saúdos dende Radio Leiro, saúdos e benvidos unha semana máis ao fío aberto a este tempo de radio no que comparece cada semana o alcalde Oleiros. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como sempre, como cada semana, recordamos a todos os nosos ointes e especialmente aos veciños e veciñas de Oleiros que a súa disposición teñen dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, 981-63-1078 ou 981-61-0000, por si ao longo do programa queren plantexarlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Mentras tanto, como facemos cada semana, pois repasamos temas da actualidade municipal. Hoxe quería comenzar preguntándolle polas pasarelas, alcalde, porque xa, bueno, saiu información na prensa sobre
sí,
as,
bueno,
pasarelas.
As pasarelas,
xa, as pasarelas da Nacional 6,
xa se falou delo, sí, moito tempo, ¿no? Uh-huh. A raíz daquela reunión que tuviéramos na Coruña, habían dito que iban a facelas. Despois fixemos a manifestación e outro día fixemos o acto do torero. E non habían mandado unha carta ao Concello de Oleiros dicindo que se comprometera o Concello a pagar o mantemento das pasarelas nunha carretera que deles, e, por tanto, unha competencia que deles, e que dían que levar adiante. Se unha pasarela se estropea, a quen ten que mantela é o Ministerio. Eu lles contestei dicindo que si era limpiala ou era poñerlle luz ou era reparar o ascensor, si, outra cousa non. Uh-huh. E iso é o que nos lle contestamos. Agora chegou o proxecto ao Concello de Oleiros. Despois disto, fai agora un par de meses, chegou o proxecto ao Concello de Oleiros, o proxecto mesmo que eu había falado naquele uh-huh. entonces, xa salir na prensa, sí, o mesmo modelo que está na entrada de Lugo, no CEAU. Son dous pasos, un que iría xunta donde está Mercedes, e outro hacia aquí, un pouco hacia aquí, e outro iría na zona de donde está a gasolinera e donde está
Mercadona,
¿no? Mm. Por tanto, eso é unha solución para os peatóns. Sí. Pero non é a solución para o problema de Solimar. De Solimar, a contestación que me habían dado, que estaban revisando o proxecto, que eran 16 millóns naquela época, no túnel que se iba a facer, e que querían abaratalo, e, bueno, tamén habían comunicado nesa reunión comigo o director de carreteras, me había dito hai dous meses que estaban reformando o proxecto, pero de momento non hai ninguna noticia. Non hai ninguna noticia de que ese proxecto estea adaptado. Se había tido naquela reunión outra demanda, que na Nacional Sexta, estes proxectos veñen de hai 20 anos. Uh-huh. Era unha decisión que toma o goberno da Nación no seu día de mellorar a Nacional Sexta dende Betanzos hasta Coruña, non? E incluía, pois, Alfonso Molina, incluía todo o tramo da Nacional Sexta desde Betanzos. O tema da Ponte Pasaxe, naquel momento había aquela polémica que, se algúns dos soy aquí, sí, de Moleiros, dicían que había o ponte iba sobre as xuvias e iba a Bastigueiro hasta todo cheo. Era rizar o rizo e retrasar as cousas, non? Porque o que fai a oposición e os gobernos ligados á oposición, que teñen vara alta en outras latitudes, pois xogan con estos para entreter a cidadanía, non? O tema é que non se fixo ni se acabou a obra da Nacional Sexta no tramo do Carballo, uh-huh. ni se acabou a obra da Nacional Sexta no tramo de Solimar, non? Esas, unha, xa digo, está o proxecto agora en redacción, novamente. Sería xa o tercer proxecto, o primeiro fixéramolo nos, non? Que a intervención do ingeniero municipal Rafael Astor, e despois o outro fixose en base ao que había adelantado Astor, se fixo polo Ministerio o que supostamente se iba a realizar no 2007 e non se contratou, non? Bueno, pois este é o que hai. Respecto a Carballo, a noticia que teño é que queren, en vez de expropiar as dúas más, van expropiar solo unha man, a dereita indo para Madrid. Por tanto, todas as casas que están a dereita neste proxecto que van a expoñer dentro de pouco se tirarían hasta chegar ao Linde, que a urbanización industrial do Concello, en Iñás, uh-huh. ese é o tramo que se levaría adiante, non? Pero unha vez que estes proxectos sean realidad, de momento non hai nada, non hai máis que palabras.
Sí, no,
respecto aos proxectos de pasarela, pois entraron, non? Claro, iso é moito máis fácil, é 1 millón de euros, ao final se adxudica a obra, pois en 800.000, porque os proxectos do Estado salen polas nubes e despois se rebaixa tremendo, non? Unhas baixas de un 30% ou máis, e, pois, eso vai ser realidade non este ano.
Xa.
Ahora os poñen ao público, logo sacan a contratación, se subsana, vai a Madrid,
e
chega o verano, non, están de vacacións no Ministerio, e en octubre, pois, sacan a contratación, e a final de ano, ou a principios do 2018, estarían sacando a obra xa licitada para facer os pasos de peóns. E con todo isto, pois, xa cara a outras eleccións que vai haber, non? Todo así, é como traballa esta xente, non?
Respecto do mantemento das pasarelas, en as dúas que hai similares a estas, moi similares a estas, no Ceao, en Lugo,
esas conservas o Ministerio.
Xa, e por que esa diferencia de, claro, de trato, digo?
Non, xa, pero por eso che digo que
un caso en outro,
que,
¿no?
Porque en aquel momento interesaba que fora así.
Uh-huh. ¿No? Bueno, pois, porque tamén se di que facer as pasarelas, si se compromete o Concello
ao seu mantenimiento. O Concello xa se comprometeu, o que se, xa o dixen, non me volvo a repetir, xa o dixen aquí, ahora, iso é o que nos comprometemos. Cando se averíe ou cando un camión a rompa, a ten que restaurar o Ministerio.
Ajá. Bueno, volvemos a recordar os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-78 ou 981-61-0000, por si queren plantexarlle, facerlle alguna pregunta ao alcalde. Que pasa cos cars? Cíclicamente, periódicamente, vostede recorda aquí que, bueno, recorda vostede, aí están os paneles informativos, que quen ten cans ten obrigas, que por tanto
sí,
que hai
vamos
que...
A ver, en Leiros hai un elevadísimo número de cans, non? Supera os 11.000 cans, e ven todas aquelas persoas que teñen cans, pois, o teñen porque queren telo, o que pasa é que teñen obligacións. Non? Meus fillos, os dous teñen can. Miña irmán ten can. E teñen obligacións. Todos os que teñen cans teñen obligacións. E obligación cal é? Que cando salen á calle, o can ten que ir da correa. Cando ti vas por unha acera, non? Ten que ir da correa. Se queren que os cans anden libres, pois mira que non hai territorio neste municipio para deixar os cans ceibos. Non? Hai montos de sitios onde ti podes ir co teu can, soltas o can, donde non moleste a nadie, donde non este... Donde non lle por que dice, non, é que non morde, non morde. Non morde hasta que cerra a boca, non? E máis os cans teñen un instinto tremendo, que cando notan que alguén ten medo, se sinten máis valientes. É como cando hai dúas personas, e un fai, ah! E o outro se arruga, e daquela, o que fixo, xa lle dá un sopapo. Pero si cando dice, ah! O outro lle fai, ah! Xa 70 dice, bueno, a ver por onde salen os temas, non? Pois nos case igual, o can, xa digo, non morde esta que cerra a boca, por tanto, os que teñan cans teñen que ser respetuosos cos que non teñen, que son maioría, non? E, por tanto, se vai pola calle, que ten dereito a pasear co can pola calle, ou por un parque autorizado, hai parques que non, o parque José Martí non está autorizado, e hai xente que entra todos os días cos cans soltos, non? E incluso insultan aos veciños que lle dicen, oiga, vou tener el perro dentro este parque, suelto, ni puede entrar en este parque con el perro, está cheo de nenos, está bueno, pois te mandan a tomar polo saco. Con ese tipo de personas hai que tomar medidas, que son o mínimo.
Xa.
Si falamos de 11.000 propietarios de cas, ou 11.000 cas, estamos falando que ningún 8% das personas que teñen can incumplen a normativa. A xente vas polo sitio, recollen a basura, van cos cas atados, nos cas peligrosos moitos levan bozal. Hai cas peligrosísimos, non? Que non levan bozal, e teñen obligación de leválo. Como lle chama este can tan agresivo, que ten unha mandíbula tenebrosa? Bueno, pois está pasando no Xeixo. Na urbanización do Xeixo hai veciños que disfrutan dun área verde pegada á ría e que non poden andar por ali porque este chulapo, non? Pois dice que él paga impuestos e que hace lo que le dá la gana. No. Entonces habrá que mandar a policía ali e coller a este chulapo, porque está perxudicando os que teñen cans. Está desacreditando as persoas que queren o can e que o estiman e que pasean con el e lle teñen cariño. Está perjudicando a esas persoas e as que cumplen ca recollida das fecales, non do can, dos detritos. Entonces hai que ser respetuoso para que non pase nada, para que non te sancionen, nin para non amargar a vida a nadie, hai que ser respetuoso. Iso é o que hai que facer.
Xa, porque ao final, o que digo usted, ao final acabas, en fin, esto, tratando a todos os que teñen cas...
Eu che podía dicir que en unha semana no Concello de Leiros entraron, non che quero exagerar, pois entre 15 e 18 correos de veciños denunciando estes temas, de que os cans tal, que os insultan os propietarios, os que van co can libre, que os deixan, que os insultan. Despois hai un fenómeno que o fin de semana Ahora tomaron por norma veciños de Cambre, de Culleredo, de Coruña, de onde sea, non? Veñen a Oleiros a disfrutar do entorno de Oleiros, benvidos sean, pero chegan e soltan os cascos polos parques, polos sitios, polos paseos. Claro, non se pode facer iso. E non recollen os detritos.
Xa.
Os veciños de aquí, sí. Os veciños de aquí hai están mentalizadísimos, eu me atrevo a dicir o 98% fai. Pero bueno, hai unha chamada.
Sí, no sé. Temos unha chamada. Imos dar paso. Ola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Alcalde, mire, yo no sé qué pasó con la cubierta de la Laguna de Mera, pero allí el cartel pone año 2015, pone la Diputación de La Coruña, y yo no sé si hace un mes o así vinieron ahí unos obreros a fixeron cuatro ocos no solo, esa no fixeron más. Yo no sé si esa obra va a seguir para adelante o para ouse, así de repente. El ojo que está falando dos cas, hai unha señora en Dexo, non sei o nome, eu camiño, e levaba un bose, que é un perro perigoso, sin correr, sin nada. Eso vai un neno, vai tal, e vai, calquer día hai unha desgracia aquí en Oleiros por o tema dos cas. É gravísimo isto, e había que, como di vostede, tomar medidas. Eu penso que había que facer como na Coruña, facer unha patrulla verde e que se dedica ao medio ambiente única e exclusivamente. Porque aquí, calquer día, un neno vai acabar no materno ou vai morrer un neno por xente desgraciada, porque son unhas persoas desgraciadas que si ten perro, que leven correa, porque calquer día hai unha desgracia neste ayuntamiento. Muchas gracias, alcalde.
Gracias por a súa chamada.
Bueno, dúas cousas. O tema dos cans, non me repito no que dixen, hai que tomar medidas. Nadie ten...
As persoas que incumplen a norma, nada máis.
Todo o que quere ter un campo de telo, pero hai unhas normas para ter cans. Se son peligrosos, unhas normas moi estritas, e se non son peligrosos, son unhas normas máis livianas, pero neste caso é respetar, se defeca, recoller as fecal o detritus, e elevalo da correa, non? Polas zonas donde estén as persoas paseando, claro, polos paseos e os parques. Xa digo, hai montos de sitios para levar o can, se se quere ter suelto, sin ningún tipo de problema, non? Dirá algún, pero os montes tamén teñen donos, sí, pero non pasa nada. Moitos donos teñen os abandonados, non? Teñen que telos limpos, etcétera. Por tanto, non vai crear ningún problema un can en ese aspecto, non? Despois, por outro lado, o tema da polideportiva, é unha obra que está aí para facerse, está contratada e a ten que facer a empresa. O que pasa que na Lagoa de Mera se ofixeron os ocos e se meteron uns pilotes e resulta que eso foi recheo, porque aí cando nos entramos se estaba rellenando a lagoa e se había paralizado o recheo da lagoa, non? E se había eliminado, incluso íbase a facer un edificio máis no recheo que se estaba facendo. Eso se había eliminado e se obligou a recuperar parte da lagoa. E se recuperou parte da lagoa, pero quedou outra parte sin recuperar, onde está hoxe a pista que vai ir. Entón, aí hai, para a seguridade, estamos falando unha obra moi importante, de moitos cartos, e o que non ten sentido é poñerse a facer o teito e que se esfonde o suelo.
Xa.
Entón, estáse analizando a ver que hai que levar adiante para que eso non ocurra, por tanto, hai que ir con moita máis profundidade, non? Co pilotaxe para sacar a obra para adiante.
Ajá, esa é a razón pola que decía esta persona que se quedara paralizada agora.
Fíjate, respecto aos casos, volver atrás, eu camiño o fin de semana por varios sitios, sábados e domingos, cando fago a ruta da Ferrala, hai unha persona que seguro que me está oindo, que vai con can grande e defeca sempre na rúa, na acera, non nunha beira, na medio. E hai un veciño que fixo unha casa recientemente e lle puxo un cartelillo, urbanizou o frente, fixo a acera, puxo os árboles, hai un seto verde. Bueno, pois puxo unos carteliños pequeniños, si tes cans, tes obrigas. Ahora lle para co can ali e lle defeca encima do cartel. Ese tipo de xente é que non ten sentido aquí en Oleiros. Ese tipo de chulos, non? De depravaus, non? Que encima de non cumplir a ordenanza, ainda encima fai todo aquilo. Eses son os que lle hai que dar candela. E si alguén o ve, que por favor que o diga, e que me diga o nome, porque hai que collelo.
Muy ben. Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Estamos ás portas do entroido, alcalde. Alguén dixo, creo que vostede, que este ano, pois que a cousa iba seria.
Sí, esperemos que non pase como ano pasado, que fallou o dron, fallou a abella, e fallou... Non fallamos nos, fallaron os que contratamos, aquelles íbamos a pagar, que non lles pagamos, por certo.
Fallou a tecnoloxía.
Por os fallos que tuveron, non? Espero que non sea así, de feito, non vai moita tecnoloxía, é todo personal, non? Eu creo que a xente se vai divertir.
Sí.
É un tema, como sempre, que se busca polémico, que de denuncia de situacións que se dan neste país, non? E, por tanto, a xente, eu creo que eses sete minutos de intervención, ademais dos choqueiros que vai haber, das comparsas, dos grupos, etc., aos que animo a que se presenten. Este ano hai máis premios que o outro ano, uh-huh. hai dous terceiros, hai accesis de 400 sí, sí. euros, en grupos é 1.700, 400, dous accesis, dous terceiros de 400, e accesis despois tamén
sí.
en
individual, máis
individuales sí. tamén. Uh-huh. Hai, son 1.700, 500, me parece, si non recordo mal. No, perdón, no, son menos, 700, sí. uh-huh. 500, 200 ou así me parece uh-huh. o terceiro. Hai dous terceiros. E, por tanto, bueno, que un día para divertirse, para pasarlo ben. Espero que o número que se faga de crítica, que ten, é un mensaje político. Eu todo o que fago, fago políticamente, non?
Uh-huh.
Con carga ideolóxica. Por tanto, creo que se vai divertir a xente.
Bueno, a xente que se divirta con isto, e como tamén decía, pues aparte de esa digamos, a guinda do pastel, pero hai toda unha festa de carnaval, como todos os anos, con música...
No, hai a festa, bueno, eso xa dixen xa aquí, por tanto non me vou repetir, sí. informos e atrás dos paneles, porque tamén hai actividades carnavalescas en todos os povos,
claro.
Este sábado e domingo, o sábado e domingo que ven, decir, hai actividades en moitas casas do povo, para nenos especialmente, algún para adultos, algún
sí, hai tamén para, entidades que
para realizan, adultos, sí. Creo que en Lorbé, me parece, que en Lorbé pediron para facer unha festa de carnaval, pero aberta a distintas personas, non? Todo isto son as casas do povo, por tanto, vai haber diversión. Eu estaba falando neste caso do día 3, venres,
exacto.
no pabellón polideportivo de Santa Cruz, donde vamos a celebrar este carnaval singular, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues deixámolo aquí logo, alcalde. Que, por certo, acabo de ver que esta noite empezan a xunta as obras da travesía do Carballo, que as van a facer de noite, digo, para os conductores que sepan que vai haber obras nesa carretera.
No, este tipo de obras hai que facelas de noite, porque senón o tránsito é moito por Oleiros, uh-huh. ¿no? Ahora mismo, ayer, se cortou a carretera que iba desde a rotonda do Jali hacia Montrove, porque había que arreglar a carretera, e, bueno, creas un caos, queiras ou non, creas un caos a xente, non?
Muy bien, alcalde, pois nada, deixámoslo aquí. Hasta a próxima semana.
Hasta logo.